от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след края на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който се проведе на 23 февруари.
По отношение на договора за емисия, за посредничество за емисия на дълг, имахте възможност да присъствате. Министър Горанов представи много подробна информация по всички въпроси, които бяха поставени. Националният съвет за тристранно сътрудничество вече е комплектован и с заместник-председатели. По предложение на работодателските организации и на синдикатите, заместник-председателите са господин Кирил Домощиев и господин Димитър Манолов, на когото се наложи да излезе малко по-рано днес. Надявам се, че в този състав ние ще имаме възможност да работим пълноценно и съдържателно в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това бяха темите, които обсъдихме днес.
Благодаря ви. Аз бих искал да кажа няколко думи. Първо съм много радостен, че възстановихме с съдействието на вице-премиера и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Възстановихме работата на този орган и днеска имахме една така доста, мисля, че ползотворна първа среща. Да, наистина темите, които обсъждахме, не са може би от така най-първостепенно значение. Те първо предстоят много тежки разговори относно предложенията за пенсионна реформа, но като начало това е нещо, за което в последните два месеца така се борихме ние като работодатели и се радвам, че вече съвета функционира отново и така имаме първи добри резултати от тази среща. Темите, които обсъдихме, мисля, че министър Калфин така ви запозна с че имаше по тях и единомислие, имаше и въпроси, които представителите на работодателските организации повдигнаха и изказахме категорично съгласие. Една от темите, която така беше най-остро дискутирана, това е поправките в закона за здравното осигуряване, където като цяло има подкрепа и ясно, че има една сериозна необходимост от реформи, от подобряване на събираемостта, от реорганизация на цялата дейност. Но от друга страна има предложения, които ние работодателските организации сме категорично против. Една от единият пример за това е увеличаването с двама човека на надзорния съвет на здравноосигурителната каса от страна на държавата, което за нас е неприемливо, взимайки се в предвид, че две трети от ресурса в здравноосигурителната каса се внася от осигурители и осигурявани, а не от държавата. И знаете, моето мнение е, че държавата не се справя добре в менеджмента на държавни предприятия или каквито и да било там организации, в които генерират ресурс и не виждам логика в това нещо. Но се надявам, че нашето мнение ще бъде взето в предвид. Също така се надявам, али пак давам пример с закона за поправките в закона на здравното осигуряване. Това е нещо, което е внесено от Министерски съвет на 2 февруари, ми направи впечатление като дата. И е вече между първо и второ четене в парламента. Според мен това нещо трябваше да се обсъжда в тристранен съвет и нашите препоръки по възможност да се вземат предвид преди още да се внесе в парламента. Така че се надявам с възстановяването работата на тристранката, че това нещо вече няма да е проблем и че ще имаме възможност в един такъв бонтон трите страни да постигаме съгласие по ключови за обществото въпроси. Това е от мен. Благодаря ви.
Добър ден. Първо искам да изразя неудовлетворението си, че и днес министъра на здравеопазването не намери време да дойде и да представи пред социалните партньори виждането си за реформа, подплатено с промените в Закона за здравното осигуряване. Прави впечатление нежеланието на министъра да се среща с социалните партньори и това, че той е бил ангажиран, всички сме ангажирани, но социалният диалог, Национална съвет за тристранно сътрудничество трябва да се уважава. Както и де, за първи път, поне аз, доколкото си спомням в тази 20 и кусор годишна история, се случва един закон да мине през Министерския съвет, да отиде в парламента на първо четене и след това да бъде даден на социалните партньори без никакви разяснения. Уважавам заместник министър Шарков, но той всъщност изчете телеграфно мотивите към закона. По същество всичките социални партньори, както беше казано, потвърдиха, подкрепиха намерението за реформа. Но намеренията, какво беше ада, е покрит пътя към ада с добри намерения. Всъщност обаче тук разписаните намерения в голямата си част не ни удовлетворяват. Първо, се подменя модела на здравно осигуряване в България. Там думата заплащане на оказана медицинска помощ е заменен с думата закупуване. До сега касата заплащаше необходимата медицинска помощ на пациентите, сега изведнъж се оказва, че тя ще купува. Аз няма да влизам в юридическите разяснения на нашия вицепрезидент Чавдар Христов, който каза, че всъщност се купува нещо, което сменя собствеността си. Тук нищо не сменя собствеността си, просто се заплаща една дейност. Подмяната на здравноосигурителния модел и е в посока на тези пакети, които за съжаление никой не е видял до сега и не се обещава, че ще ги видим в юни месец. Само, че не е ясно какво е съдържанието им, а в същото време ние апелираме за строго изразходване на средствата, за повишаване на входа, събираемостта, контрол върху изразходването. Има проблем също и в предложени механизми, които касаят, аз ще се спра на няколко момента, арбитража. Арбитража е особена юрисдикция, която поне в нашата страна няма правна стойност, тъй като в края на краищата в съда определя кой е виновен и кой е невинен. Арбитража до 2010 година съществуваше в този вид, но самите съсловни организации, Лекарския съюз, се отказаха от него, което наложи в 2010 законови промени. Сега наново се предлага. Разбира се, звучи добре, но в същото време не е ясно каква ще бъде неговата стойност. По отношение на лекарствените препарати, особено за домашно лечение и продукти, Министерството се отказва да прави наредба за тях и също ги връчва на Националната здравноосигурителна каса. Не е ясен какъв ще бъде финансовия ефект и дали има възможност експертно това нещо да бъде решено от касата. На последно място, но не по важност, за да дам възможност за въпроси, говориме за качество на здравната помощ. До сега Националната здравноосигурителна каса проверяваше документално според съществуваща нормативна база как се харчат тези пари. Касата не е вменено да проверява дали всъщност качеството на лечебния процес е добро. И какви са механизмите, индикаторите, по които трябва то да се оценява. Сега разбрахме в последния момент от министър Шарков, че много скоро време на сайта на Министерството на здравеопазването такова нещо ще бъде поставено за обсъждане. В същото време, ако някой натовари Националната здравноосигурителна каса и с този контрол, това значи, че трябва да се увеличи състава и с експерти в повечето от диагнозите, и като за да има оценка на качеството, тя трябва да бъде извършена от експерт. Не може всеки един да оценява дали лечението е било добро и дали е довело до определен резултат. Това, че ние дадохме нашите становища днес с огромно закъснение, ме притеснява, защото вие знаете, че по правилник между първо и второ четене в комисиите се дават конкретни текстове, а не се дава становища политически, т.е. харесва ли ни, не ни харесва и какво трябва да бъде променено. И се притеснявам, че този маниер на общуване с социалните партньори трябва да бъде променен. В противен случай, вие знаете, че синдикатите имат и други механизми за въздействие, а най-отговорно ви казвам, че ако продължава министър Москов по този начин да се отнася към синдикатите, независимо, че ние в декември месец искахме среща с него и до ден днешен той не намери възможност да обясни, говоря за националните ръководства на КНСБ и подкрепа, мисля да се отнесем към премиера. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заседанието беше публично. Чули сте и всички аргументи. Ако имате въпроси специфични, да, заповядайте.
От заседанието. Господин Домощиев, казахте да държавата да плаща само за онези, които са без доходи. Включвате ли като доход пенсиите? И какво мислят синдикатите за това?
Най-добре е да...
Първо да разберем дали имахте предвид смисъл за и пенсията ли включвате като доход?
Аз ще ви обясна, тъй като пенсионерите се осигуряват. Те се осигуряват на средна пенсия.
Ама, какво е предложил господин
смисъл,
аз исках да разбера какво имал предвид господин Домощиев, какво предлага. И след това вие какво мислите?
Смисъл, пак да...
Така вие казахте, цитирам дословно, държавата да плаща за онези, които са без доходи.
Естествено.
Само за тях. Така, пенсията,
това е един
доход
от въпросите,
е...
който ние последим.
Имате, какво имате смисъл, пенсията какво е? Кои групи хора? За кого да плащат?
Държавата осигурява пенсионерите.
Да продължи ли да ги осигурява, защото
да,
предложението ви беше долу нези, които имат доходи?
Не, трябва да продължи да ги осигурява. Трябва да се осигуряват всички, които са с ниски доходи или с пенсии.
Тогава не е, да. Какво предлагате всъщност? Той пита също. Всъщност какво предлагате тогава вие?
Може да обясните вашето предложение, тъй като не го разбрахте.
Моля?
В момента държавата плаща здравноосигурителните вноски за 9 категории българи. Ако може да обясните точно за кои категории предлагате да продължи да плаща
и за кои не.
Спре, защото не разбрахме вашето предложение. Да се аргументират. И после, ако може доктор Коколов да каже.
Говорим
за
здравни вноски. За абсолютно всички категории, които са без доходи, и за хората, които са без доходи, и за пенсионерите.
Тоест да престане да плаща за държавните служители, затворниците и...
По принцип, позицията на КРИБ, ние сме изразили ясно, че всички категории, включително държавните служители, трябва да си плащат. Това е наша позиция, защото тук има една голяма неравнопоставеност. Не може моя служител или на колегата ми да си плаща всичките вноски, а държавният служител, който не взима по-лоша заплата, това е пълна измислица, че държавните служители взимали по-лоши заплати, да не си плащат социални осигуровки и съответно здравни. Ние сме твърдо за това нещо. Единствено в разговора ми с министър Москов коментирахме една възможност. Ако има категория държавни служители, които са с много ниско заплащане, примерно над определен праг да се плаща, под определен праг да бъдат освободени. Но това е нещо, което също трябва да се види точно как ще работи. Но ние сме твърдо държавните служители да си плащат, защото това е една армия, която порасна толкова много през годините и продължава да расте, и аз не виждам логиката ние да плащаме за тях. И това е един много така добър и сериозен резерв за недостига в касите.
Сега, ако ми позволите, по ред на въпросите. Първо, пенсията е доход и върху средната пенсия държавата осигурява. Второ, за да не черпят средства от солидарния фонд, който разпределя касата, и касата да изпълнява функциите на социално подпомагане, тези хора, които са социално слаби, или както беше казано, без доходи, има специален фонд, този фонд трябва да плаща здравните услуги на тази категория хора. За съжаление, там достъпа до този фонд е много сложен и трябва, може би, да се видят правилата. Но касата не трябва да изпълнява функциите на социално подпомагане. Държавата е тази, която трябва да прави. По отношение на държавните служители, мнението на КНСБ е категорично и то е обосновано на следното в исторически факт случило се. Държавните служители, държавата ги осигурява за своя сметка, защото не си спомням в момента годината. Тя е удържала нивото на вноските от тяхното трудово възнаграждение и сега ги заплаща. Ако трябва това, което господин Домощиев казва и много други работодатели да се случи, държавата трябва да извади от своя джоб да ги върне тези средства и тогава държавните служители да си плащат за своя сметка. Тоест едни и същи пари ще бъдат. Няма да бъдат нито повече, нито по-малко. Защото тя трябва да им върне този доход, който е взела като ниво на вноски във времето. Никой от държавните служители не се е възпротивил, ако такова действие има. Но не вярвам от това държавата да спечели, нито пък касата, защото то ще бъде същото ниво приходи. По-скоро това, което всички подкрепяме, е държавата да стане коректен и тя осигурител и във времето да започне да осигурява така, както ние си плащаме вноските. И тук беше спора дали да бъде с 5% пункта по-меко, но във времето да се случи и тя да стане некоректен осигурител.
Господин Домощиев, бихте ли изразили позиция и дали споделяте притеснението и на синдикатите за разделянето на трите пакета? И
не...
За разделянето на здравната помощ на три пакета и споделяте ли притесненията, които изразих и доктор Кокалов за неяснотите, които се получават?
Да, абсолютно. И в нашето становище, което сме представили от нашите експерти, също има много неясноти, които остават открити и които тепърва ще се чистят с наредби, с разни нормативни актове, което също така не ни убеждава в реформата.
Вие проверявате дали достатъчно добросъвестно съм ви предал мнението, но мисля, че се убедихте, че го правя.
Добър ден, Радио К2. Въпросите ми са към трима ви господа. Господин Калфин, като личност, решаваща финансовата макрорамка на Европейския съюз, сте наясно, че финансирането е нееднозначен процес. Моля в едно изречение, възразете или подкрепете 16 милиарда лева дългосрочно финансиране на България. Дайте аргументи за или против, моля. Господин Кокалов, какво е становището на КНСБ за 16 милиарда лева задължения на България? Господин Домощиев, работодателските организации сте донори на решаващия за фиска дял на брутния вътрешен продукт за България. Изнудвате ли правителството за повече екстри за олигарсите или търсите нова роля за добронамерен консултант на Бойко Борисов? Дайте аргументи за или против схемата на финансиране с 16 милиарда лева, моля, и за или против пенсионната, социалната и здравната реформа. Стремите ли се да командвате парада на управлението, но без да сте спечелили избори? Благодаря.
Вие толкова широки въпроси за те, че силно трябва да седим няколко дни тук. Ще се опитам да обобщя. Първо, дискусията по дълга беше направена по желание на, споменах вече, на Асоциацията на индустриалния капитал. Направихме я, съгласихме се на предложението, министър Горанов беше тук и го направи, за да даде максимална публичност на това, което се случва. Ние в момента не говорим за решение за взимане на дълг. Говорим за решение за сключване на споразумение с посредник. Дълга се решава въз основа на решения. Обикновено това е на годишна основа с закона за държавния бюджет за следващата година, за която трябва да се вземе дълг. Така че решението и дали 16 или по-малко от 16, парламента ще решава година за година. Министър Горанов представи данните. 12 милиарда е само са падежите, които трябва да се правят по стари задължения, като включим и дефицитите, които има в за предвидение на следващите години, сумата се събира. Но това не се решава сега с този закон. Така че тук не е уместно да говорим подкрепяме или не подкрепяме 16 милиарда дълг, а въпросът би бил уместен за следващата година, какъв дълг подкрепяте. За тази година парламента вече е решил и е гласувал какъв дълг трябва да се върне. Падежите ни по дълга са някъде около 8 милиарда лева, 7 и нещо, за над 7 при всички случаи, за 2015 година. И това е влязло в закона за държавния бюджет. Така че няма тема в момента да казваме колко ще теглим следващите години. Дава се възможност, ако реши парламента, по какъв начин ще се изтеглят.
Доктор Кокалов, становището на КНСБ за 16 милиарда дълга.
То беше казано, ние тук изслушахме информация, не сме за да кажем да или против. Естествено, че става въпрос за рефинансиране на дълг. Колко е? Ние не знаем. Казва се 12, т.е. ще бъде рефинансирано 12. Нас, може би, в дебата, който се състоя и в КНСБ, е по посока, ако ще се финансира бюджетен дефицит, има прогноза, всъщност парите за какво се изразходват? Защото, да кажем, за разлика от работодателите, които казват трябва да работи икономиката, ние също сме за това, но да се намалява бюджетния дефицит, искаме да знаем този бюджетен дефицит, ако намалява, за сметка на какво ще е. Защото аз не съм съгласен да намаляваме бюджетния дефицит и това да се отрази на социалните системи като образование, здравеопазване, социални грижи, защото оттам обикновено се реже. Така че тук предстои дебати в бъдеще по какъв начин ще се развива бюджетния дефицит и как ще се развива дълга, защото има и нещо, което, да кажем, нашите федерации в материалната сфера казват, ами трябва да се инвестира и в производство, защото става въпрос за връщане на дълга в бъдеще. Той се рефинансира, да, не увеличава дефицита, ама някой трябва да го връща. Тоест, трябва икономиката да работи, за да може да се връща, иначе в противен случай след време някой друго правителство може пак да иска да рефинансира дълга и той е такъв порочен кръг. Така че тук става въпрос за един дебат, който може би и с хода на дебатите по всеки конкретен бюджет за всяка следваща година ще се уточняват и параметри. Но по принцип, откровено казано, тук става въпрос и за аритметика. И не бива да се злоупотребява с това, че се рефинансира дълг, ако той действително е на изгодна лихва, защо не, тъй като ако не платим дълга си, ни трябва да закрием държавата.
Съвсем кратък ще бъда. Общо взето, позицията на КРИБ, тук бих искал да говоря от името на КРИБ, ние трябва да си плащаме дълга, такъв какъвто е. И трябва да търсиме, след като държавата няма възможност да го плаща с някакъв свободен ресурс от бюджета, ние трябва да търсиме дълг при по-добри условия. Това е, което се предлага, ние сме съгласни. От друга страна, КРИБ е за стабилност през следващите 3 години. Това е много важно за нас, което значи, че трябва да има сигурност, че дълга ще се плаща, няма да изпадне в ситуацията на Гърция. Трябва да има сигурност, че бюджетният дефицит ще се поддържа в рамката, която е определена от закона за бюджета. И аз съм убеден, че Министерство на финансите, тъй като екипа общо взето същия от предишното правителство на Борисов, ще се стреми да поддържа този дефицит на нива по-ниски от тези, които са предвидени в закона за бюджета. Това беше уверението от финансовия министър. Видно е, че събираемостта се подобрява и това дава така едни допълнителни резерви, това нещо да се случи. Оттам нататък нашата позиция е за. Там нататък какво ще се случи, ще видим.
Благодаря ви, приятен да.
Вие слушахте брифинг след края на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който се проведе на 23 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.